Gerbėjas Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Vytautas Salinis ir šį vakarą šeimų universiteto parengta laida šeimai, kurios tema yra vaikų ugdymas, na, kaip iššūkis tėvams. Žvelgsime į vaikų ugdymą. Visi tėvai nori užauginti laimingus, pasitikinčius, sėkmės lydimus vaikus. Na, šiuo klausimu tikrai labai sunku atrasti kažkokią bendrą nuomonę, kaip geriausiai, koks yra tiesiausias kelias link to keliauti. Yra prirašyta begalė straipsnių, taip pat daugybė knygų apie įvairias metodikas. Pateikiami skirtingi receptai, jie neretai net vienas kitam prieštarauja. Na, aišku, nuo visiškos laisvės vaikui iki labai aiškios ir griežtos dienotvarkės. Ar yra kažkoks bendras vardiklis, kuriuo galėtų vadovautis tėvai ir kaip jiems atrasti tą tinkamą ugdymo metodiką savo vaikams? Apie tai mes ir bandysime kalbėtis kartu su šeimų universiteto moderatorėmis, ponia Tatjana Gedutienė ir Donata Baniūnienė. Norisi pradėti nuo to, kad vėlgi toks klausimas keblus, nes dažnai tėvai diskutuoja, netenka išgirsti net ir tokių nuomonių, kad sako, žinot, nu, koks čia dar gali būti kažkoks tai, na, kaip pasakyti, papildomas ugdymas. Galų gale vaikas praleidžia daugiau kaip pusę dienos mokykloje, jam reikia dar paruošti pamokas, dar turi kažkokią tai veiklą dar papildomą pačioj mokykloje, reikėtų skirti laiko jam ir kažkokiam dar laisvalaikiui. Ir kartais tikrai taip, nu, atrodo, gal per daug mes čia savo vaikus apkrauname. Kiti atvirkščiai sako, kad ne, prie ko čia mokykla. Mokykla yra mokykla, o vat toks ugdymas jau, jo turime pasirūpinti patys tėvai. Kaip jūs manote, ar reikia aplamai kalbėti apie ugdymą šeimoje? Galbūt vertėtų tiesiog palikti tai mokykloje ir nesikišti?
Klausimas iš tikrųjų neturi tokio vieno aiškaus atsakymo, vien dėl to, kad ir mokykla pasikeitė. Jeigu kažkada tai mes svajamo mokyklą ir mokykla buvo tokia atsakinga už visą mūsų ir laisvalaikį, ir už mūsų ugdymą, ir tokia bendra tiesa buvo, tai mokykla dabar turi funkciją mokyti vaikus, o ką jie išmoksta ir ką jie toliau neša savo gyvenimą. Čia jau vaikų ir galbūt šeimos šitoje vietoje pasirinkimas, ką šeima nori irgi duoti vaikui. Tai vien mokyklos, manyčiau, nepakanka.
Na, labai dažnai sutinkame tėvus, jų vaikai lanko daugybę būrelių, praktiškai kiekvieną dieną vos ne po vieną būrelį kažkokį tai. Ir jie daro tai to tikslu, kad vaikas da, tiesiog atpažintų savo gabumus. Tuo tarpu na, kiti, jie nepersistengia ir kokį nors vieną būrelį suranda ir na, labai kryptingai dirba ties jo. Kaip šitoje vietoje, ką jūs manote, ar yra kažkoks, ar galima patarti ką nors tėvams?
Patarti žinoma, kad galima ir pirmiausiai aš tai patarčiau atsižvelgti į savo vaiką, į tai, ko siekia šeima jį ugdydama ir visiems kartu tarpusavyje susitarti. Kas yra papildomas ugdymas tai šeimai? Aš daug bendrauju su vaikų darželių auklėtojomis ir jos pastebi tokį savaitgalio perdegimo sindromą. Kas tai yra? Ogi tai yra, kad į darželį susirinkę vaikai pirmadienį yra be galo pervargę. Jiems reikia pailsėti, ateina į vaikų darželį tam, kad išsimiegotų, kad turėtų savo ritmą dienotvarkę. Ir tai lemia tam tikros tėvų lenktynės. Sudalyvauti kuo daugiau įvairių būrelių, aplankyti kuo daugiau įvairiausių renginių ir reginių. Ir aš manyčiau, kad gana dažnai šio laikinė šeima truputėlį pervertina savo ir savo vaiko galimybės ir persistengia, lankant labai daug būrelių. Aš manyčiau, kad tai yra problema iš tikrųjų. Ir dar viena iš tų problemų, kurią aš išvelgiu, kad vis dėlto labai ankstėja tas amžius, nuo kada vaikai pradeda lankyti po pamokinio ugdymo įstaigas. Štai šiandien ryte atsiverčiu internetą ir prieš akis iššoka žinutė. Kviečiame į papildomo lavinimo būrelį 4 mėnesių kūdikį. Na, žodžiu, kūdikius nuo 4 mėnesių. Taigi kartais tie papildomo lavinimo būreliai tai yra verslas. tai yra verslas daryti biznį ir tėvai, kurie pasigimdo vaikelį, ypač pirmagimį, norėdami jam visko, kuo geriausio, ir pasiryšta jį vedžioti į papildomo lavinimo mokyklas nuo 4 mėnesių.
Donata, aš su tavim visiškai sutinku, balansas turi būti visame kame. Kadangi mano vyresnėlė nelankė darželių, augo namuose su auklė, tai tam tikra prasme būrelis buvo papildymas tos socialinės veiklos. Visame turi būti protingas vidurkis. Ką tu nori su to vaiku, kad jisai be abejo visų pirma turi aukti, aukti pagal savo amžių. Aišku, kišti ten nuo 4 mėnesių, manyčiau, kad tikrai yra verslo šaka, jeigu nuo 4 mėnesių. Čia daugiau gal užsiėmimas mamom, kurios sėdi liūdnai su vaikais. Neliūdnai galbūt, bet tiesiog nuo bendravimo gali biški pasilsėti irgi vaikščiodamas kažkur. Tai neturiu tokios kategoriškos nuomonės, kad reikėtų pasirinkti vieną arba kitą, nes pradiniai stadijai tėvai dažnai pasirenka tai, ko norėtų patys sau. Sakykime, mano mama labai norėjo groti fortepijoną, tai mes su sese įstojome muzikos mokyklą. Tai nebuvo labai toksai mūsų brandus pasirinkimas asmeninis ir kai atėjo be abejo paauglystė, prasidėjo pasakymai, kad mums to nereikia ir gal tai čia tau reikia, tai ir mokykis. Tai visada reikia galvoti apie tai, ką tavo konkrečiam vaikui norėtųsi, kad jis galėtų išmokti. Arba yra kitas variantas, kai, sakykime, tėvai neatkreipia dėmesį į tam tikrus gabumus, o žmogus paskui tik vyresniam amžiui pradeda kažką daryti tokio, ko niekada net nebandė vaikystėj. Gal tie tėvai irgi teisūs, kurie vedžioja visus ir ieško, kur gabumai, vaiko gabumai didesni, bet kiek tai skiria laiko, nereikia pamiršti, kad ir tėvai patys pavargsta vedžiodami vaikus. Jiems irgi reikia poilsio.
Ir kaip kartais tėvai patys juokauja, kad sako, na dirbam taksistais, nes iš vieno būrelio reikia vežti į kitą, nes laiko labai nedaug ir tikrai padirbėti šitoje vietoje kartais tenka. Na, bet kaip minėjo Donata, minėjo, kad jau 4 mėnesių kūdikius kviečia įvairias veiklas. Aš kažkaip neklausydamas pagalvojau, kad tikriausiai tie užsiėmimai yra skirti daugiau jų tėveliams. Irgi lavina tėvelius tuo pačiu, na, aišku, ir vaikas gauna, labai puiku. Tikrai prigalvota pačių įvairiausių veiklų, pačių įvairiausių būrelių. Ir nuomonės čia vienos turbūt negali būti ir tikrai vieni tampa po įvairius būrelius vaikus, kiti, na, galbūt kažkiek tai, vat irgi, kaip jūs sakot, na, nebuvo tas sąmoningas apsisprendimas jūsų, bet sakykit tada, vat, kaip jūs įsivaizduojate, vat, gerai, 2 metų vaikas, jis jau pajėgus priimti visiškai tokį sąmoningą, motyvuotą sprendimą, sakykime, ar pirmokas, 6 metų, tarkim, mergaitė ar berniukas, ar jisai gali nuspręsti, pavyzdžiui, kokiu muzikos instrumentu groti, arba, nežinau, ar lankyti dailę, ar būtinai jisai nori, pavyzdžiui, nežinau, nenori jokių dailių, sako, leiskit man į futbolą, aš daugiau nieko nenoriu matyti. Kaip jūs manote, vat, koks tas amžius yra kritinis, kuomet vaikas, na, tikrai pilnai sąmoningai gali apsispręsti, įvertindamas visas, na, tiesiog ir savo galimybės, kažkokias galbūt netgi.
Nu, labai sunkus klausimas yra šitoje vietoje, sunku atsakyti, nes turėjau situaciją ir su vyresnė dukra, kuri lankydama jau muzikos mokyklą pradėjo maištauti paauglystėje ir sakyti, kad labai nori šokti apie breiką. Tai užtruko 2 metus, kad aš patikėjau, kad jinai tikrai jį nori šokti. Aš ją atidaviau tą būrelį. Suradau, kad sutaptų laikas, viskas pas pačius geriausius mokytojus pagal tą laikotarpį. Ir jinai ateina po mėnesių ir man sako, kad, nu, mama, viskas, aš daugiau būrelio nelankysiu. Nu, tikiuos, tu būsi laiminga. Aš tada pasakiau, ne, vaikeli, tu 2 metus įkalbinėjai mane, kad tu nori to būrelio. Tu jį lankysi bent jau iki metų pabaigos. To pasiekoje jinai lankė šokis dar 4 metus. Tai lyg ir klausimas, kame motyvacija to lankymo, ne gal sąmoningumas.
Šį klausimą užduodamas, aš tiesiog, nu, vat, galvoju irgi apie tokias, na, įvairias situacijas. Tikrai, vat, kaip jūs sakot, vaikas kažko labai nori, vat, ten tėvai pasidalino, sako, irgi dukra, stojo fortepijono mokytis, na, bet tarsi nelabai norėjo fortepijono, visą laiką norėjo fleitos. Ir, na, galų gale tėvai tikrai sako, nu, jeigu tikrai taip jau nori, bandom kažkaip darom žingsnius ir kad tą fleitą eitum. Na ir pavyko jiems fleitą ją irgi žodžiu, pradėjo jinai lankyti irgi muzikos mokykloje ir fleitą, dvi specialybės. Ir tikrai praėjo koks geras mėnuo ir sako, na, nenoriu aš tos fleitos. Nes pasirodo ir čia reikia dirbti ir čia pasirodo ne taip jau įdomu, kaip atrodė iš pradžių, bet kaipgi priimti tą sprendimą. Tai man buvo įdomus, irgi viena šeima pasidalino, sako, mūsų dvimetis vaikas, jisai, sako, labai pradėjo mums, sako, prieštarauti, sako, aš nenoriu, jie irgi kažkokį, žodžiu, papildomą, net nepaklausiu, kokią būrelę, bet, žodžiu, papildomą kažkokią veiklą su jo važinėdavo. Ir jisai labai iš sako pradėjo protestuoti, sako, aš nenoriu, man nereikia, čia, žodžiu, taip toliau, taip toliau. Ir jie sako, nu mes priėmėm jo šitą sprendimą ir, sako, kelis mėnesius nėjome į tą būrelį. Po tų kelių mėnesių ir jis vėl pareiškė norą, kad jisai nori eiti į būrelį. Ir tada mes vėl nuvėjome. Tai viena vertus labai gražus žingsnis ir tikrai smagu, nes tėvai išklausė vaiko ir vaikas tikrai pasijuto įvertintas. Bet šiuo atveju mes turbūt kaip tėvai dažnai esame, kaip sakyti, įspausti į tam tikrus rėmus. Paprastai įvairios, pavyzdžiui, muzikos mokyklos, tai būna priėmimas į sakykime, jas jau pavasarį, į kitus rimtesnius būrelius, irgi praktiškai ten vos ne vieną ar du kartus metuose priėmimas, o paskui, kad patekti, jau ne taip paprasta. Koks galėtų būti sprendimas tokiu atveju?
Tavo papasakotas pavyzdys Vytautui tikrai labai gražus ir tikrai šaunuoliai tie tėvai ir vaikui pasisekė, kad jisai turi tokius tėvus. O sprendimą aš manau, kad turėtų priimti konkreti šeima. Mes iš tikrųjų nedalyjam ir nedalinsim vieno recepto, kaip galėtų ir turėtų būti. Tarkim, mes šeimų universiteto moderatorės ir renkamės į šeimų universiteto susitikimus tam, kad kiekvienas iš mūsų, kiekviena šeima išsakytų savo nuomonę ir tada mes susimastytumėm, o galbūt yra ir kita išeitis, kitokia negu renkuosi aš. O kalbant apie vaiko pasirinkimą, aš asmeniškai esu visada už tai, kad vaikas bandytų. Bandytų ir fleitą groti, bandytų ir futbolą žaisti, ir aikido išbandytų. Ir kad jeigu jisai pareiškia, jog jisai nebenori to lankyti ir nereikia, o kodėl reikia lankyti? Aš suprantu, kad tėvams gali būti nemalonu. Tarkim, mano, aš turiu sūnų 13 metų, fainuolį, patį šauniausią, linkėjimai Benediktą, jeigu tu klausai dabar. Tai iš tikrųjų jis yra lankęs jau ko ne kokius 8 ar 9 būrelius. Ir jis pabando ir sako, viskas, mama, aš palankysiu dar pusę metų ir manau, kad čia jau viskas, ačiū. Ir aš kartais irgi susimastau, kad o tai kaip ta mūsų šeima atrodo kitiems, gal mes kokie nenormalūs esam, tas mūsų vaikas. Ir plaukioja, ir šoka, ir dainuoja, ir šachmatai žaidžia, ir krepšinį. O štai kaimynų mergaitė jau 6 metus smuiku groja, jinai važiuoja į tarptautinius konkursus. Kokie jie kieti, kabutėse, aš taip sakau, ar ne? Bet tada aš pagalvoju, tai palaukit, o tai dėl ko mes gyvenam, dėl ko mes tą šeimą kūrėm? Ar dėl to, kad pasirodyt kaimynams ir giminėms, kokie mes esam teisingi? Jokių būdų. Mes gyvenam taip, kaip mums atrodo, kad verta gyventi. Ir vaikas iš tikrųjų turi surasti pats, kas jam yra įdomu. Tegul jis ieško ir 13 metų ar 14 metų. Kas jam įdomiau, ar vandensvidis, ar beisbolas?
Na, labai, labai gera jūsų patirtis, Donata. Bet, na, įsivaizduokime situaciją, tarkime, tėvai, sakyt, labai stengiasi ir tikrai jau, nežinau, kokius porą metų vežioja vaiką, na ir kad ir į tą patį smuiką. Vaikui sekasi, jisai puikiai, tarsi puikiai groja, viskas gerai ir, nežinau, konkursus važiuoja irgi laimi, viskas gerai, sėkmė. Ir staiga vieną dieną pareiškia, žinai, ai, nesąmonė, čia iš manęs juokiasi visi čia, kad aš čia groju su nesąmonė ir aš nelankysiu. Vat vienas sprendimą, kaip Tatjana minėjo, ne, kad na, vis dėlto reikėtų kažkaip užbrėžti tą ribą ir sakyti, kad gal vis dėlto reikėtų, na, tiesiog, kad vaikas iki galo kažkaip tai bent jau tuos metus išlankytų. Na, kitas variantas mes galim, kaip sako Donata, gal ganėtinai laisvai galėtume turbūt žiūrėti ir vaikas gali pats apsispręsti. Suprantu, kad vieno atsakymo nėra, bet man labai patiko vieno šeimos pasidalinimas, kuomet jie įvardino savo dukrai, kuomet jinai pradėjo irgi taip maištauti prieš grojimą kažkokiu kitų styginių instrumentų, nepamenu. Jie taip, sako, mes taip paaiškinom dukrai, kad, sako, muzikos mokykla tai yra mokykla. Tai nėra koks nors būrelis, į kurį tu gali eiti arba gali neiti. tai yra mokykla, į kurią, kurioje, nu, kaip sakyt, mes investuojame tiesiog ir kažkaip ten jie gražiau pasakė, čia gal taip labai toks vadybinį terminą panaudau, bet žodžiu, kad tai yra mokykla, kurioje tu esi ugdoma ir tu privalai į ją eiti. Na, tiesiog jie net nesileido į jokias diskusijas. Sakė, praėjo dar kokie keli mėnesiai, kuomet jie vis ginčiasi su savo dukra, bet sako, dar po metų jinai jiems padėkojo. Tai vis dėl to, jūsų patirtis, va, Tatjana, jūs užauginote jau dukras, jau suaugė jos, kaip jūsų patirtis, Tatjana, sako, va, šiuo atveju, ir vis dėlto reikėtų kažkaip tėvams, na, nežinau, bent kažkokį terminą duoti, kaip elgtis?
Labai sudėtinga yra elgtis teisingai ir dažnai yra iš tikrųjų tavo vidinės kaip tėvų nuostatos, kaip tu pats vertini šitą situaciją. Visiškai gali būti vertinimas, kad žmogus turi teisę rinktis, ką jis nori. Ir gali būti, sakykime, mano patirtis yra tokia, kad pasikeitus muzikos mokytojai mano vaikystėje aš išmokau labai gražiai ir gerai groti ir man labai pradėjo sektis. Priklausė labai nuo mokytojo, kas tave mokina. Ir aš visą laiką sakiau, kad mane mokykla muzikos išmokė mokytis, nes paprastoje mokykloje buvo viskas lengva ir paprasta. Tai kai mano dukra pradėjo važiuotis dėl muzikos mokyklos, aš jai pasakiau tokius dalykus, sakau, tu lankai chorinę dainavimo mokyklą, tai yra labai naudinga tau, tavo ateičiai, nes visų pirma, tu mokėsi stovėti scenai, nebijosi scenos, antra, tu išlavinsi savo klausą ir tau vėliau bus labai lengva mokytis įvairias kalbas, kas iš tikrųjų pasitvirtina. Iš principo, tu būsi laisvesnis žmogus ir muzikinis išsilavinimas niekada nepakenks. Tu tiesiog galėsi ir mokėsi girdėti muziką kitaip. Tai šiuo atveju mano argumentai suveikė, bet paskatinimo reikėjo, kad vaikas baigtų, reikėjo nuolat kažkokiu galvoti motivatoriu galbūt tokiu, kad jisai stengtųsi eiti į priekį. Nes bent koksai mokymas, jeigu tu nori kažko pasiekti, jis reikalauja pastangų. Ar tai sportas, ar tai dar kažkas. Tai jeigu tu nenori nieko kažkur tai taip smarkiai pasiekti ir visą laiką išbandyti, tai yra tavo pasirinkimas. Taip, tu gali bandyti įvairiausias rūšys ir mokėti daug gerų dalykų. Bet jeigu tu kažkur nori pasiekti rezultatų, vis dėlto darbas yra reikalingas.
Donata, ar sutinkate?
Taip, sutinku iš tikrųjų, todėl kad tai yra Tatjanos pasirinkimas ir jos argumentai ir aš tikrai labai gerbiu jos nuomonę ir manau, kad taip, gal mano žodžiuose tas nuskambėjo tai per nelyg laisvai, jeigu vaikas pareina ir šiandien sako, aš šiandien nebelankysiu krepšinio būrelio, tai aš ir nesakau, kad gerai, nebelankyk, būk rytoj namuose, aš klausiu jo, o papasakok, kodėl tu dabar nebenori lankyti to būrelio. O kodėl tu nenori? O kaip tu jautiesi nuėjęs į tą būrelį? O kaip tau patinka tavo treneris? O kokie tavo yra santykiai su tavo su draugais? O kodėl tu anksčiau norėjai lankyti būrelį? Suprantat, užduodu labai daug klausimų, į kuriuos išgirstu tam tikrus atsakymus ir tada mes drauge nusprendžiam. Taip, jau pinigai yra sumokėti už pusę metų, nes tai yra irgi sporto mokykla, iš ankstinis abonementas. Galbūt tu norėtum pabaigti lankyti ir tada ieškom kompromiso.
Taip, iš tiesų šitoj vietoj negalim rasti kažkokio tai tikrą nuostabų ir vienintelį sprendimą. Kiekviena šeima yra unikali ir kiekvienos šeimos patirtis jos tikrai yra unikalios. Tai mes padarysime dabar nedidelę muzikinę pertraukėlę ir po jos grįšime atgal ir kalbėsime toliau apie vaikų ugdymą. Dar kartelį sveikinamės su Marijos radio klausytojais, galbūt tik tai dabar įsijungia radio imtuvus, tai primename, kad šiuo metu vyksta laida, kurią parengė šeimų universitetas. Kalbamės apie papamokinę veiklą, apie vaikų papildomą ugdymą. Ir kartu su manimi studijoje yra šeimų universiteto moderatorės Tatjana Gidutienė ir Donata Baniūnienė. Taigi mes tęsame savo temą toliau ir tikrai kalbėjome, lietėme įvairius aspektus. Noriu šiek tiek pacituoti amerikiečių autorius. Marta ir Williamas Piper, jie parašė tokią knygą Išmintinga meilė. Ji išleista yra ir lietuviškai ir galima tikrai įsigyti ją ir paskaityti. Tai jų nuomonė tokia labai įdomi, tai noriu tiesiog keletą dalykų iš jų pacituoti. Jis sako, kad tarp darbo ir laisvalaikio pasaulio esama esminio skirtumo ir jūsų vaikas privalo eiti į mokyklą, ruošti namų darbus, rašyti kontrolinius darbus, laikytis elgesio mokykloje normų, tačiau vaikas neprivalo užsiimti bet kokią konkrečią užklasinę veiklą ar joje pasiekti rezultatų. Kiti jo teiginiai irgi tokie labai gražus, kad sako, suteikdami vaikams maksimalias galimybės laisvai pasirinkti, stiprinate jų tikslo pojūtį. O tai ir yra esminis dalykas, padedantis išsiugdyti tvarę vidinę laimę bei kompetencijos pojūtį. Ir labai svarbu leisti vaikui ne tik pasirinkti tokią laisvalaikio praleidimo formą, kokią jam patinka, bet ir pačiam apsispręsti, kokiu mastu į ją įsitraukti, kokio lygio toje veikloje siekti. Ir kaip ir suaugusiems vaikams savo dienotvarkėje reikia turėti tam tikrą laiko tarpsnį, kuris būtų skirtas vien malonumams. Daugiau čia, taip sakyti, įdomių tokių drąsių dalykų jie kalba. Ir paskui jie dar kalba apie tai, kad iš tiesų kiekvienas vaikas, bet kuriuo metu turi teisę nuspręsti, jų konkreti veikla jam yra nebeįdomi ar nebeaktuali. Ir kad tai tampa tikrų išbandymų suaugusiems, nes visiškai suprantama, jog tėvai, kurie išeikvojo begalę laiko, vežiodami vaikus, išleido daugybę pinigų pamokoms, įrangai, gali jausti tokią asmenę nuoskaudą. Ir aišku, yra tikrai pagrįstų priežasčių kalbėtis apie tai su vaiku, tačiau jei vaikas vis vien atkakliai laikosi savo nusistatymą nutraukti konkrečią veiklą, jūs suteiksite tikrą dovaną, jei neparodysite jam savo susierzinimo ir kuo taikingiau priimsite šį jo sprendimą. Turiu prisipažinti, kad mums kartu su žmona, skaitant šią knygą, ar tarkim, kad ir šitą konkretų momentą, mums tai skambėjo vietomis ganėtinai taip griežtai ir mums buvo ganėtinai sunku priimti viską, ką sako šitie autoriai. Ir supratom, kad tiesiog reikia lipti per save. Ir kuomet dalinomės su vienais kitais bičiuliais, tos nuomonės irgi jų labai išsiskyrė. Teko ir girdėti tokių dalykų, kad aš buvau taip auklėtas, taip auks ir mano vaikai. Nes ten mes šeimoje, tarkim, laikėmės tokių taisyklių. Čia dabar laikomės savo šeimoje, irgi laikomės tokių taisyklių ir matau, kad jos veiksmingos ir viskas, žodžiu, veikia ir ką čia dar keitalioti, ko čia norėti. Čia visokios naujos rovės, nauji pavojai prasideda. Tikriausiai jie ir teisūs, bet kaip jūs manote, ar tėvai taip pat turi mokytis atrasti naujus metodus jau sukurtose savo šeimose?
Aš tai labai taip nusišypsojau, kai tu skaitėjai, nes tikrai priimtinos mintis. O apie taisyklę šeimoje, aš manau, kad jas reikia peržiūrėti nuolat. Todėl, kad vis dėlto mes gyvenam ir einam į priekį. Turbūt ir mano, ir tavo tėvai Vytautai važinėjo su Moskvičium ir Žiguliukais, ar ne? Bet tai nereiškia, kad dabar aš ir tu norėtumėm važinėti su tais pačiais automobiliais. Taip pat ir vaiko ir psichologijos, ir pedagogikos žinios iš tikrųjų pamažu žengia į priekį. Atliekama iš tikrųjų daug naujų tyrimų, mes sužinome daug naujų dalykų, kurių nežinojome anksčiau. Ir laikytis įsitvėrus tos frazės, kad aš augau, užaugau ir esu normalus, tai dabar taip auklėsiu savo vaikus, tai manau yra neteisinga. Nes mes neturėjom pasirinkimų ir nežinom, kokie mes galėtumėm būti, jeigu būtumėm buvę. Taigi aš manau, kad taisyklės tikrai reikia peržiūrėti karts nuo karto ir nėra tokios vienos aksijomos. Ir dar vieną mintį norėčiau pastebėti, kad pastebėjau tokią tendenciją, kad kai tėvai renkasi mokyklą vaikui, jie visada teiraujasi, ar yra tam tikrų popamokinių būrelių toje mokykloje ir ar jie nieko nekainuoja. Ir sužinoja, kad yra, suploja rankomis, valio, mano vaikas tada eis.
pamokos baigėsi 12 pradiniai klasiai ir tada jis turės veiklos iki 4. Tiems tėvams iš principo nesvarbu, kuris tenai, svarbu, kad jis eis ir dar nemokamai. Tai man yra toksai truputėlį, kaip ir, na, tėvai kaip ir sako, kad aš sumoku pinigus, tai ir pasirūpinkit dabar tuo mano vaiku, žodžiu, vat aš atiduodu vaiką į auklėjimo įstaigą ir dabar jau nebe mano reikalas. Tėvai nusiima atsakomybę nuo savęs, vietoj to, kad jie grįžę namo, galbūt anksčiau iš darbo, jeigu įmanoma, praleistų kažkiek laiko su vaiku kokybiškai, galbūt tam vaikui pokalbis su tėčiu apie tai, kaip tau sekėsi tėti šiandien, yra daug vertingesnis ir malonesnis, negu ten valanda brangiausiai apmokamojo treniruotėje. Siūlyčiau pagalvoti apie tai.
Ne, turbūt šitai vietoj reikėtų kalbėti ir apie tėvų, tokius tarpusavio santykius, apie tėvų santykių įtaką, na, irgi tokiam papildomam tam vaiko ugdymui, nes turbūt ne tik tėvų tarpusavio santykių, bet tai iš kur to santykio su vaikais, ar jis yra, ar jo nėra, šitie momentai turbūt irgi atsiliepia, kaip ta tena jums atrodo.
Aš visiškai sutinku su jum abiem, nes visos mintys yra teisingos, nes viską reikia daryti protingai. Sakykime, ta patirtis, kurį įgyjo mano mergaitės kartu su tėvu, rinkdami, perrinkdami baldus, darydami tam tikrus dalykus, jiems gyvenime padeda labai smarkiai, kai reikia įsikurti naują vietą ir dviesi mergaitėm tvarkyti savo ūkį. Aš manau, kad tai yra neįkainoma patirtis, arba buvimas kartu gamtoj, tai irgi yra neįkainoma patirtis. Ir tuo pačiu mano mergaitės man padėkoja už tai, kad jos lankė muzikos mokyklą ir kad jos įgyja tam tikrų kitų dalykų. Ypatingai tam būtent scenos baimė, kad jie nebijo atsistuoti ir nebijo kalbėti. Turbūt visame, kame mes turime iš tikrųjų žinoti, vardan kuo mes tai darom. Jeigu mes darom tai vardan vaikų ir randam kažkokius tai dalykus, kurie manom svarbus yra vaikams ir mokam jiems tai paaiškinti, tai kažkada tai ateina tas suvokimas, kad geri dalykai yra. Nors to pačiu savo taisyklės irgi turi kurti kiekvieną šeimą, sakykime, mes su sese. Kaip jau minėjom, buvo labai dvi atiduotas į muzikos mokyklą, nes labai norėjo mama mokėti groti. Tai sesuo ir aš baigė muzikos mokyklą, man labai pasisekė, jai mažiau pasisekė. Tai jinai netidavė savo vaiką muzikos mokyklo, aš to pačiu nusprendžiu, kad aš gavau daugiau naudos, negu nebuvimas muzikos mokykloje. Tai visame game ta pati šeima turi įvairiausią patirtį ir ją galima naudoti, tiesiog daryti tai vaiko labui, aišku, neprisidengdami. Jeigu mes norim atiduoti kažkam kitam visas atsakomybės už tai, kad mūsų vaikas būtų laimingas ir užsijėmęs, nu tada tikrai tikslas ne tas.
Taip ir Donatos paminėti tie pavyzdžiai, kad ne, jeigu mūsų tėvai kažką darė, tai nebūtinai ir mes turime tai padaryti, ne, kaip ir su tais moskvičiais ar žiguliukais, ne, tai čia, sakytus, perdėtai sakom, bet iš tiesų tas ir taisyklės, ir nuostatas tikrai reikia visą laiką permastyti ir perkratyti. Nes labai dažnai tenka išgirsti, kad na, veda tėvai, sakykime, dukra į šokius, nes labai gražiai atrodo. Nu kaip gražu, pasižiūrėk. Kažin ar dukrai gražu, bet jiems yra labai gražu. Jiems labai smagu. Arba dar kažką, na, tikrai kažkokias savo neįsipildžiusius lūkesčius stengiamės įgyvendinti vaikų pagalbą. Tai turbūt nėra labai teisinga. Kitas turbūt momentas, kur irgi šiek tiek norisi paliesti, tas laiko santykis, na, pamaitas tėvų užimtumas, kiek tėvai laiko praleidžia kartu su vaikais, ne? Nes tarsi mes vežiodami jos po būrelius, tarsi pabūname kaip ir ilgiau su jais, nes na, vis tiek važiuoji kartu automobiliu, kažkur nuveži, kažkur prasiveži, dar kažką. Bet tas užimtumas toks tiek tėvų, tiek vaikų, kaip jūs manote, ar čia nenukenčia šitoj vietoje, na, vėlgi tie tarpusavio santykiai galų gale, šeimos kažkokia bendra patirtis, šeimos išgyvenimai?
Manau, kad nukenčia. Ir turbūt visi jau mes žinom apie Lietuvoje atliktą tyrimą, kad šeima vidutiniškai skiria 7 minutės per dieną vienam vaikui. Tai po šio garsiojo tyrimo tikrai buvo labai daug kalbų, kad vis dėlto svarbu yra ne kiekybė, bet kokybė. Iš dalies taip, tačiau nepiknaudžiaukim šiuo pasakymu, nes pasakė, kad svarbiau kokybė negu kiekybė, mes irgi tarsi nusiemam atsakomybę. Na, pakalbėsiu aš 5 minutės grįžusi su kiekvienu vaiku asmeniškai ir jau kaip ir kokybė bus pasiekta. Aš manyčiau, kad turėtų būti pusiausvyra ir tos kokybės, ir tos kiekybės. Ir jeigu šeimoje bent vienas narys jaučiasi nepatogiai, tarkim, mama jaučiasi nepatogiai, nes dirba taksi vairuotoja, maršrutas namai, mokykla, būrelis. Jeigu tėtis jaučiasi nepatenkintas dėl kažkokių priežasčių, jeigu akivaizdu, kad ir vaikai jaučiasi ne taip, kaip galėtų ar turėtų, tai turbūt reikėtų visiems susėsti už apvalaus stalo, tiks ir stačia kampis, jeigu nėra apvalaus, juokauju aš. Ir visiems nuo širdžiai ir atvirai pasikalbėti, ką mes darom, ką mes norim ir ką mes darysime jau rytoj.
Šiai vietoj gal dar norėčiau prisidėti su tam tikra kita mintim, kad mes kalbam apie vaikų mokymąsi. Jo, iš tikrųjų ir tėvai turi mokytis nemažai ir būti gerais tėvais. Ir labai smagu, kad mūsų šeimų universitetą lanko vis daugiau ir daugiau jaunų šeimų ir vyresnio amžiaus, kurie nori mokytis būti geresniais tėvais. Arba šiaip suprasti patys, ko jie nori iš šeimos, ko jie nori iš vaikų. Ir kokie jų tikslai. Todėl siūlau visiems tiesiog mokytis. Ir tada nekils klausimų ir vaikams. Reikia mokytis, nereikia, patinka, nepatinka. Kartu būtų toksai šeimos procesas.
Taip, tas gyvenimas šeimos turi būti ištisas kažkoks tobulėjimas ir vientisas ugdymasis. Šeima turi gyventi tuo, ką jie nori įskiepyti savo vaikams. Jeigu aš labai noriu, kad mano sūnus būtų krepšininkas, bet aš pati laiptais lipdama uždustu į trečią aukštą, nes visiškai nebėgioju ir nesportuoju, tai manau, kad yra neteisinga vaiko atžvilgiu elgtis taip su juo. Ir tas pats su muzikos mokykla. Jeigu jūs leidžiate vaiką į fleitą, labai norite, kad baigtų 7 muzikos klases, bet jūs nežinote, kur jūsų mieste yra įsikūrusi filharmonija, tai pagalvokite tada, kam jūs tą vaiką leidžiate į tą fleitos mokyklą. Reikia gyventi tuo ir tikėti tuo, ką darai. Visa šeima turėtų tuo patikėti.
Na, tikrai čia visiškai neplanuotai, bet tokie buvo tiesiog labai gražus pabaigos žodžiai ir tikrai padrasnimai, paskatinimai tėvams. Na, kaip matot, mėly klausytojai, jokių, kaip sakant, receptų mes nepadalinome ir nepasakėme, kaip galėtų būti. Tiesiog kažkiek pasidalinome savo patirtimi, kitų patirtimi. Ir visai pabaigai noriu pacituoti dar kelias Martos ir Viljamo Paiperio mintis iš jų knygos Išmintinga meilė. Jie kalba apie asmeninio apsisprendimo skatinimą. Sako taip, kad kada tik paranku ir įmanoma, stenkite skatinti besiformuojantį vaiko poreikį pačiam tvarkyti savo gyvenimą. Šis principas ypač svarbus, nes didelę darbo dienų dalį jūsų vaikas praleidžia saistomas griežtų mokyklos taisyklių. Suprantama, esti su sveikata ir saugumu susijusio apribojimu, bet to vaikams gali tekti nusileisti kitų šeimos narių poreikiams ir pageidavimams. Vis dėlto svarbu šio amžiaus vaikams suteikti plačią pasirinkimo galimybę daugelės ryčių, kurios nėra susijusios su jo sveikata, nepažeidžia teisėtų kitų interesų ir nekonfrontuoja su išorinėmis institucijomis, mokykla ir panašiai. Ir čia jie siūlo, kad viena iš jūsų vaiko gyvenimo sričių, kuriais gali priimti savarankiškus sprendimus, yra jo apranga. Iš esmės jūsų vaikas turi tą pačią teisę pasirinkti savo aprangą ir šukuosina kaip ir jūs. Man tai skamba kaip iššūkis, tikrai rimtas iššūkis. Bet galvoj, priimdami iššūkius, mes mokomės ir tobulėjame ir žygiuojame į priekį. Tai šituo gražiu iššūkiu ir norisi baigti laidą. Dėkoju šeimų universiteto moderatoriams Tatjanai Gedutienei ir Donatai Baniūnieniai. Prie mikrofono buvo Vytautas Salinis. Sudie.